Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Severnoj Mitrovici počinje izgradnja nove betonske konstrukcije u blizini zida koji je srušen u nedelju. Niko neće biti zaštićen, saopštilo Ministarstvo odbrane povodom informacija da je kriminalcima omogućeno korišćenje strelišta i municije Vojske Srbije. Sa dva protesta u Bukureštu građani traže ostavku predsjednika i premijera. Vlada ne prihvata zahteve. Trump posjetio štab Američke centralne komande, založio se za strožu kontrolu imigranata i podržao NATO. Danas oblačno sa kišom i snegom, temperatura do 6 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kome su bile potrebne tenzije u oči rušenja zida u Severnoj Mitrovici. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Radi se o jednom dizanju tenzije da bi se onda navodno postigao mir i da bi se onaj ko to radi predstavio kao čovjek koji rješava probleme.
Povodom početka suđenja za ubistvo više stotina Bošnjaka kraj Bratunca, za naš program govori Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
Tu nema suda koji može presuditi, jer znajući da je ubijeno preko 1000 naših najmiliju, ni krivih ni dužni, samo što se tako zvali.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 7. februar. U Severnoj Mitrovici danas bi trebalo da počne izgradnja nove betonske konstrukcije u blizini zida koji je srušen u nedelju. Na vezi je naša novinarka Maja Fićović. Majo, šta se trenutno dešava?
Evo, u ovom trenutku, dobro jutro Iva, dok se javljam, predstavnici Ministarstva prostornog planiranja iz Prištine razgovaraju sa gradonačelnikom Severne Mitrovice Goranom Rakićem. Dva bagera i nekoliko kamiona, dva do tri, krenula su već raščišćavanjem terena. Pre njihovog dolaska gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić obratio se novinarima. On je rekao da prema dogovoru se kreće sa izgradnjom konstrukcije uvučene 2,2 metra koje će se ambijentalno uklopiti u pešačku zonu i da čekaju predstavnike ministarstva da se za sada kreće samo sa raščišćavanjem terena, a kasnije će se krenuti sa iskopavanjem temelja i da neće početi ništa da se radi dok ne dođu predstavnici Prištine, kako bi se uverili da srpska strana poštuje ono što je dogovoreno, a to je da će se uvući 2,2 metra prema centru Severne Mitrovice, odnosno u unutrašnjost pešačke zone. Pratimo situaciju, očekujemo da će se eventualno neko iz Prištine iz ministarstva obratiti novine. Toliko su sada.
Hvala Maja, bila je to Maja Fićević koja nam se javila iz Severne Mitrovice, a ilegalni zid koji je od decembra postao tema svakodnevnih diskusija uklonjen je na osnovu dogovora srpskih lokalnih vlasti sa zvaničnom Prištinom uz posredovanje međunarodne zajednice. Kosovska opozicija protivi se, kako su naveli, legalizaciji novog zida. Amra Zineli.
Kako za Radio Slobodna Evropa izjavio gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, oko izgradnje nove betonske konstrukcije saglasile su se sve strane 4. februara u Prištini. Odme iznad te nove konstrukcije biće pešačka zona koja će voditi prema centru grada.
Dakle, ta betonska konstrukcija nova će u stvari služiti da neko slučajno, namerno, zlonamerno ne može ni u kakvom slučaju da uđe autom u pešačku zonu. Ništa više od onog što je dogovoreno 4. februara.
Rakić je dodao da će u jednom delu te konstrukcije biti stubovi koji će moći da se spuštaju, a u slučaju potrebe prolaza vatrogasni vozila, hitne pomoći ili policije. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je nakon zasedanja predsjedništva da su srpske paralelne strukture pokušale da ugroze teritorijalni integritet Kosova, te poručio da zidova više neće biti. On je konačno srušen. Sada će biti jedan novi projekat u skladu sa kosovskim institucijama, kazuje Veselji, te poručio javnosti da ne budu izmanipulisani političkim izjavama. Kosovska opozicija se međutim protivi najavama o izgradnji betonske konstrukcije koja će biti na 2 metara od srušenog zida. Palj Ljeka i šef poslaničkog kluba Alijanse za budućnost Kosova kazao je da opozicija neće ostati po strani oko nove gradnje. Niko nema pravo da jedan ilegalni zid sada pretvara u legalni. Sada se više ne pita vlada Kosova, već je sve od nadležnosti gradonačelnika Severne Mitrovice. To je velika greška u sporazumu, kazuje Ljekaj. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri kaže da s obzirom da je zid bio nezakonit i da nije bio deo briselskih sporazuma, njegovo uklanjanje i plan o pešačkoj zoni je dogovoren unutar kosovske institucije između predstavnika lokalne i centralne vlasti. Pošto je politički dijalog između predsjednika i premijera Kosova i Srbije sada nastavljen u Briselu, dodaje ona, i pošto se situacija u odnosima dve zemlje smiruje, preostaje implementacija sporazuma o uspostavljanju kosovskog pravosuđa na severu, o energetici, odnosno o nezavisnom sistemu za energetiku, za snabdevanje električnom energijom i pružanje usluga distribucije na severu Kosova i sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Ubeđena sam da će sva ova tri sporazuma početi da se sprovode u ovoj fazi pošto je ilegalni zid uklonjen i pošto se može primetiti da se Srbija disciplinovala i uverila da mora da deluje u skladu sa dijalogom o normalizaciji odnosa dve države, a ne da deluje suprotno, kazala je Tahiri za naš program. Podsjetimo, kosovske vlasti oštro su reagovale na izgrađeni zid, navodeći da on nije bio predviđen dogovorom u Briselu o rekonstrukciji Ibarskog mosta u Mitrovici, koji godinama razvaja grad na severni i južni deo, a sada je zvanično na severnu i južnu Mitrovicu. Skupština je čak i rezolucijom zatražila od vlade da ukloni zid u toku januara meseca. Uklanjanje zida bio i uslov za sprovođenje sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom, kojom se opozicija također oštro protivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je o zidu u Severnoj Mitrovici postignut isti dogovor 8. decembra, kao i posljednji koji se sada primenjuje. Ako je, kako tvrdi premijer, u pitanju isti papir, kome su onda bile potrebne tenzije uoči rušenja zida i dramatičan susret Vučića sa predstavnicima kosovskih Srba? Ljudmila Cvetković.
Sačuvan je mir i Srbi su dobili šta su želeli. Zaključak je premijera Srbije dan nakon što je srušen zid u blizini mosta u Severnoj Mitrovici. Aleksandar Vučić ipak kaže da mu nije jasno zbog čega nije primenjen prethodni sporazum kada se ni po sadržaju ni po čemu drugom ne razlikuje od tog.
Sačuvali smo mir, a da istovremeno Srbi imaju sve što su želeli, zaštićenu ulicu Kralja Petra na način na koji su oni želeli, na način na koji su oni predložili i predočili. Ono što mene i dalje buni, što me i dalje čudi i na što nisam dobio odgovore i što više nikoga ne pitam, a to je, a zašto to te večeri u Briselu nije završeno kad je potpuno isti papir? Šta je bio problem? Ste hteli da isključite Beograd? Oni hoće da naprave zajednicu srpskih opština, da od toga naprave nevladinu organizaciju koja će pušta gramofonske ploče. Eto, to je smisao cele njihove priče. Zato su oni sve ovo radili da bi izbacili Beograd i da bi dodatno mogli da kažu mi to možemo bez Beograda jer ćemo nađemo neke koje ćemo da potkupimo.
Rušenju zida u Severnoj Mitrovici u nedelju koje je proteklo bez problema prethodio je dramatičan susret premijera Srbije sa Srbima sa severa Kosova u Raški u četvrtak. Vučić je tada rekao da je njegova poruka na tom sastanku bila da je mir interes Srba i da ih je pozvao da ostanu mirni, mada su, kako se izrazio, pogažene sve garancije koje je Beograd dobio u Briselu. Sve što se dešavalo posljednjih mjeseci od voza Kosovo je Srbija do zida liči na jedan tipični bezbednostni inženjering, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, koji ga, kako kaže, podsjeća na 90. godine.
Radi se o jednom dizajnu tenzije da bi se onda navodno postigao mir i da bi se onaj ko to radi predstavio kao čovjek koji rješava probleme. Da je zapravo ova cijela ujdurma krenula sa jednom pretpostavkom. A to je pretpostavka zbog koje je ceo briselski sporazum problematičan i dijalog od samog početka. Takozvane tajanstvenosti, javnost i građani ne treba ništa da znaju, a onda se potcenjuje elementarna inteligencija i iskustvo građana i saopštavamo se da su menadžeri eto, uspjeli da nas spasu od neke mračne sile koju mi ne znamo.
Janjić međutim upozorava da ovakve stvari lako mogu da izmaknu kontroli i da zato ne bi smele da se ponavljaju. Iz Brisela je nakon rušenja zida saopšteno da konstruktivna posvećenost koja se mogla vidjeti u posljednje dve runde dijaloga Beograda i Prištine daje rezultate. Otvaranje obnovljenog mosta u Mitrovici i završetak pretvaranja ulice Kralja Petra I u pešačku zonu u najskorijoj budućnosti bit će značajno dostignuće u sprovođenju sporazuma koji su postignuti u dijalogu, navedeno je u saopštenju visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Više javno tužiloštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv dvojice policijskih operativaca Srbije, Milana Dumanovića i Mladena Trbovića, osumnjičenih u slučaju Potočari za odavanje službene tajne koje se odnosi na njihove aktivnosti tokom posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Srebrenici na 20. godišnjicu obeležavanja genocida. Tužiloštvo je predložilo da im bude produžen pritvor. A u specijalnom sudu danas se nastavlja suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ubistvo više stotina Bošnjaka u mestu Kravica kraj Bratunca. Svi optuženi su na početku suđenja negirali krivicu. Zoran Glavonjić.
Rečima nisam kriv, ne priznajem to što piše u optužnici ili apsolutno osporavam optužbe, izjasnili su se optuženi pred sudom. Na lokaciji zemljoradničke zadruge Kravice i u okolini, kako se navodi u optužnici, sredinom jula 95. optuženi i drugi NN pripadnici MUP-a i Vojske Republike Srpske ubili su 1313 civila, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Imena svih tih žrtava pred optuženima su pre njihovog izjašnjavanja skoro sat vremena čitali tužioci Miroljub Vitorović i Bruno Vekarić. Nikola Čukanović, punomoćnik oštećenih, izjavio je u pauzi suđenja da očekuje pravdu za žrtve i njihove porodice.
Očekujem da sud postupa, naravno, u skladu sa zakonom, da nakon izvedenih dokaza donese presudu kojom će za sve one za koje se utvrdi da postoji odgovornost dobiti adekvatnu kaznu. O ovom postupku najbolje nam govori možda o težini ovog zločina, da je upravo sada dva zamenika tužioca za ratne zločine su 50 minuta čitala imena žrtava ovog zločina.
Osmoricu okrivljenih optužnica tereti da su likvidirali civile u Kravici pucajući u njih kroz otvore hangara u kom su žrtve bile zarobljene iz automatskog oružja i ubacujući ručne granate. Oni su optuženi da su izvršili ubistvo oko stotinu preživelih, među kojima je bilo i ranjenih, tako što su ih pozvali da izađu na betonski plato ispred hangara i pod pretnjom smrću primorali da pevaju četničke pesme i da su ih nakon toga ubili rafalima iz puškom mitraljeza i automatskih pušaka, a potom iz neposredne blizine iz pištolja. U optužnici se navodi da su istog dana sve do večernjih časova ispred i oko hangara ZZ Kravica u više navrata činili masovna ubistva civila koje su drugi NN pripadnici MUP-a Republike Srpske i Vojske Republike Srpske prethodno lišili slobode i u autobusima i kamionima dovozili do hangara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, za naš program komentariše početak suđenja za ubistvo u selu Kravica 95.
Tu nema suda koji može presuditi, jer znajući da je ubijeno preko 1000 naših najmilijih u Kravici, ni krivi ni dužni, samo što se tako zvali. Mi godinama nismo mogli otići da položimo cvijeće na mjesto zločina. Sramno je što se istina prekriva, što se ono što se desilo 90. godina i same 95. godine želi izjednačiti da smo svi podjednako krivi.
Hatidža Mehmedović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici počinje izgradnja nove betonske konstrukcije u blizini zida koji je srušen u nedelju. Niko neće biti zaštićen, saopštilo Ministarstvo odbrane povodom informacija da je kriminalcima omogućeno korišćenje strelišta i municije Vojske Srbije. Sa dva protesta u Bukureštu građani traže ostavku predsjednika i premijera. Vlada ne prihvata zahteve. Trump posjetio štab Američke centralne komande, založio se za strožu kontrolu imigranata i podržao NATO. U nastavku emisije poslušajte kako je Koledž Ujedinjenog sveta u Mostaru ponudio stipendije učenicima iz 7 većinski muslimanskih zemalja čijim je građanima američki predsjednik zabranio ulazak u tu zemlju.
Ovo je naš odgovor. Mladi ljudi ne žele ovakav svijet, ne žele ograde, mladi ljudi ne žele razlike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane saopštilo je povodom odluke vojnog sindikata da podnese krivičnu prijavu protiv dvojice vojnih lica osumnjičenih da su osobama iz kriminogene sredine dozvolili da koriste strelište i municiju Vojske Srbije, da niko ne može biti zaštićen. Ministarstvo odbrane podsjeća na proceduru podnošenja disciplinskih i krivičnih prijava i postavlja pitanje zašto se do sada ćutalo o navodnim zloupotrebama, navodi se u saopštenju. Podsjećamo, vojni sindikat Srbije podneo je krivičnu prijavu protiv brigadnog generala VZ i potpukovnika ND, pored ostalog zbog toga što su, kako se navodi, u periodu od februara do juna prošle godine licima iz kriminogene sredine, javnosti poznatim kao Vučko, Sale Mutavi i Velja Nevolja, kao i drugim licima koji nisu pripadnici Vojske Srbije, omogućili da van radnog vremena koriste strelište na oružanje i municiju Vojske Srbije kako bi uvežbavali gađanje iz vatrenog oružja. Aleksandar Stanković, poznati kao Sale Mutavi, ubijen je u oktobru prošle godine u oružanom napadu u Beogradu, dok je Veljko Belivuk, koji nosi nadimak Velja Nevolja, uhapšen zbog sumnje da je povezan sa ubistvom Vlastimira Miloševića 30. januara u centru Beograda. Viši sud odredio je sinoć Belivuku pritvor. Sindikat policije protestovao ispred zgrade suda u Novom Sadu tražeći bolju sudsku zaštitu uz poruku da ne žele da budu glineni golubovi. Povod za protest je, kako kažu u sindikatu, nedavno prebijanje novosadskog žandarma, te dodaju da sudovi primenjuju blagu kaznenu politiku prema napadačima na policajce. Norbert Činković i Dušan Komarčević.
Tražimo da sudovi prestanu da izriču kazne ispod zakonskog minimuma. Glavna je poruka koju je oko 200 policajaca poslalo sa protesta u Novom Sadu. Okupljeni koji su došli iz više gradova Srbije kažu da očekuju da konačno počne da se primenjuje kaznena politika. Mile Lazarević iz sindikata Srpske policije naglasio je da kaznena politika koju vodi sudstvo u Srbiji pokazuje da ne postoji nezavisno sudstvo.
Napadači na policijske službenike su po pravilu okorele kriminalci višestruki povrat. Vratnici, koji su osuđeni uslovno, oslobođeni, amnestirani, Bog svetim zna kako. Danas pravda, kolege, ne stanuje ovoj zgradi iza nas. Niti u drugim širom Srbije.
Generalni sekretar sindikata Srpske policije Viktor Ratković podsjetio je prisutne na to koliko su blage kazne onima koji napadaju policiju.
Na ovih 900 krivičnih dela koje se izvrši godišnje nad policijskim službenicima, tek svaki treći napadač biva osuđen na kaznu zatvora. Minimalno najčešće. A te dve trećine su ili oslobođene ili kažnjene, ako se to može nazvati kaznom, uslovnom osudom, a eventualno i nekim nanogicama, narukvicama, lančićima.
Ana Tomašević, predsjednica regionalnog centra sindikata, istakla je da je policija poslednja brana od kriminalaca.
Najmanje što očekujemo danas od ovog protesta je da nas oni kojima se sada obraćamo najozbiljnije shvate. Jer kada kriminalci pregaze nas, oni su sledeći.
Protest u Novom Sadu održan je 10 dana nakon brutalnog napada na žandarma Borisa Jevrosimova i njegovu suprugu baš u tom gradu. Napadači su uhapšeni i terete se za pokušaj ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Norbert Šinković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Beograd Pride saopštio je da je njihov aktivista Aleksandar Sekulić pretučen u petak u Beogradskom domu omladine na koncertu benda Samostalni referenti. Sekulić navodi da je dobio batine zbog znojnice sa precrtanim kukastim krstom koju je imao na ruci.
Usred pesme u prvim redovima negdje pred ponoć me je kratko počešani momak uhvatio za ruku na kojoj sam nosio znojnicu sa precrtanim kukastim krstom i odmah je počeo da viče na meni da me udara pesnicom u glavu. I to je trajalo nekih 16 sekundi, ne mogu da ocenim precizno pošto sam bio stvarno u šoku i znam da je trajalo dovoljno dugo da mi prođe kroz glavu, bilo bi lepo da neko prekine ovo i da odreaguje. Obezbeđenje to ili nije videlo ili nije stiglo da reaguje, a ja sam završio na podu i oteta mi je ta znojnica.
Rekao je Sekulić za N1, Dom omladine saopštio je da žali zbog incidenta, ali da ni tokom koncerta, niti nakon njegovog završetka, niko od publike i posetilaca nije prijavio bilo kakav incident, ni obezbeđenju, ni zaposlenima. Još jedna vest u ovom bloku, zaštitnik građana Saša Janković podneće danas ostavku na funkciju ombudsmana i zvanično početi pripreme za izbornu kampanju za predsjedničke izbore, prenosi List Danas. Janković je sinoć održao prijem povodom 10 godina institucije zaštitnika građana, čime je zaokružio svoj rad.
Institucije su te koje čuvaju dostojanstvo građana. Čuvajmo ih. Čuvajmo zaštitnika građana, treba će nam. Čuvajmo zaštitnika građana, treba se nam, a ja sam svoju misiju ovdje završio.
Saša Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bukureštu su sinoć održana dva protestna skupa, na jednom se tražila ostavka predsjednika, a na drugom premijera. Lider Socijaldemokratske partije Rumunije, Liviu Dragnea, izjavio je da vlada te zemlje nema razloga da podnese ostavku, jer je, kako je naveo, legitimno izabrana. Dokle god se tenzije u državi nastavljaju, niko ništa neće dobiti, rekao je on nakon sastanka sa rukovodstvom stranke. Rumunski premijer, Sorin Grindenau, izjavio je da će možda smeniti ministra pravde te zemlje zbog sporne uredbe o dekriminalizaciji korupcije koja je izazvala najmasovnije antivladine proteste od pada komunizma, prenosi AP. Prema njegovim rečima, uredba koja je trebalo da dekriminalizuje pojedine službene prekršaje dovela je do podele među građanima i dodao da bi zbog toga ministar pravde mogao u narednim danima da ostane bez posla. Uprkos povlačenju sporne uredbe, antivladini protesti u najvećim rumunskim gradovima su nastavljeni, a mnogi učesnici sada traže ostavku vlade i raspisivanje vanrednih izbora. Evropska unija će zadržati sankcije Rusiji dok Moskva ne prekine sa podrškom separatističkim pobunjenicima na istoku Ukrajine, saopštili su ministri spoljnih poslova EU. Kako javlja Reuters, unija je odlučna da zadrži jedinstvo u spoljnoj politici u kojoj su na suprotnoj strani od američkog predsjednika Donalda Trumpa po mnogim pitanjima, uključujući Iran, Siriju, Kinu kao i stav o NATO-u. U razgovoru za naš program, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ovako odgovara na pitanje da li sankcije Rusiji treba da ostanu na snazi.
Sankcije su uvedene zbog kršenja međunarodnog prava i to se nije promenilo. Svakako da su one povezane sa dogovorom iz Minska, ali dogovora još nema, tako da ne vidim nikakav prostor za ukidanje sankcija.
Američki predsjednik Donald Trump založio se za strože mere kontrole imigranata koji ulaze u Sjedinjene Države, dok se njegova kontroverzna izvršna uredba od 27. januara nalazi pred Okružnim apelacionim sudom u San Francisku. Obraćajući se vojnicima u Američkoj centralnoj komandi vazdušnih snaga na Floridi, Trump je rekao: "Treba nam snažan program tako da ljudi koji nas vole u našu zemlju mogu završiti tako što će im biti dozvoljen ulazak, a oni koji hoće da nas unište bit će zadržani." Trump je dodao da će sloboda, bezbednost i pravda prevladati. Novinar američke televizije Fox News Bill O'Reilly, koji je tokom intervjua sa Trumpom nazvao ruskog predsjednika ubicom, odbio je poziv Kremlja da se izvini Vladimiru Putinu.
Radim na tom izvinjenju, ali to bi moglo da potraje. Možda bi mogli da proverite to kod mene negde oko 2023. godine.
slobodnaevropa.org. Predsjednik Slovenije Borut Pahor ocenio je da žica na granici sa Hrvatskom nije više potrebna i ponovio da balkanskoj ruti više ne preti novi izbeglički talas. Pahor je rekao da bi Slovenija uklanjanjem žičane prepreke za migrante poslala poruku da mere zaštite i bezbednosti na svojim granicama primenjuje srazmerno stvarnim prilikama na terenu, onda kada su one neophodne. Slovenački premijer Miro Cerar nedavno izjavio kako postoji jadranska ruta prema kojoj izbeglice brodovima dolaze do Hrvatske, a potom peške u Istri prelaze u Sloveniju. U hrvatskoj policiji i nevladinim organizacijama koje se bave prihvatom izbeglica kažu da nema podataka koji bi potvrđivali postojanje takve rute. Eni Zebić.
Izmišljotina koja je konstruirana na nedavnom slučaju hapšenja grupe migranata ulovljenih pri pokušaju ilegalnog prelaska granice na slovenskoj strani. Tako u izjavi za naš program vanjsko-politički analitičar Novog lista Denis Romac komentira izjavu slovenskog premijera Mire Cerara o otvaranju nove jadranske izbjegličke rute kojom izbjeglice navodno brodovima dolaze do Hrvatske, onda pješice u Istri prelaze u Sloveniju.
Očito je naime da je slovenski premijer Cerar izmislio priču o novoj izbjegličkoj ruti preko Istre. Radi se o tome da slovenski premijer, koji se do sad pokazao kao iznimno neučinkovit i neodlučan, želi uz pomoć jednog PR stručnjaka iz Izraela na brzinu preko noći promijeniti javnu predodžbu o sebi u susret skorim slovenskim izborima i ovdje su izbjeglice samo sredstvo.
Iako je Slovenija opterećena izbjegličkim problemom manje nego mnoge druge članice Europske unije, Cerar je od toga napravio glavni državni problem i u predizborne svrhe skrenuo oštro udesno.
Mislim da je malo koja vlast u Europskoj uniji doživjela takav radikalan preokret kao Cerarova. Oni su, podsjećam, krenuli kao liberali i to više lijevi nego desni, a završavaju kao najžešći Orbanovci sa najradikalnijim antiimigrantskim imigracijskim zakonom u Evropi. Ne vjerujem, međutim, da Cerara to može spasiti na izborima. Birači u takvim slučajevima uvijek radije biraju original desnicu, a ne kopiju. U slovenskom slučaju to je Janša.
Nema podataka koji bi potvrđivali postojanje jadranske izbjegličke rute, kažu u hrvatskoj policiji i u nevladinim udrugama koje se bave prihvatom izbjeglica. Za naš program govori Marijana Hamršak iz inicijative Dobrodošli.
Neka konkretnija saznanja, bilo iz kontakta s ljudima ili iz nekih službenih statistika i podataka, o otvaranju takve rute u biti u ovom trenutku, koliko je meni poznato, ne postoje. Dakle, nije poznato da bi ljudi brodovima dolazili ili da bi se kretali ovim smjerom uz Jadran u zadnje vrijeme. Razgovor o ruti, a u trenutku u kojem brojne, sad možemo stvarno govoriti o tisućama ljudi, čekaju u Srbiji, u Grčkoj, a onda dalje i na istoku da bi dobili svoju priliku za nekakav dostojanstven i siguran život, se čine apsurdnima.
Ona podsjeća da se špekulacije o takozvanoj jadranskoj ruti svako malo pojave u medijima, a najviše se o njoj govorilo nakon zatvaranja koridora preko Makedonije, Srbije i Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Koleđ Ujedinjenog sveta u Mostaru ponudio je stipendije učenicima iz 7 većinski muslimanskih zemalja, čijim je građanima američki predsjednik Donald Trump zabranio ulazak u Sjedinjene Države. Razlog je, kako su naveli, to što mladi ljudi ne žele svet sa žicama i zidovima. Mirsad Behram.
Iako je Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru već bio poslao redovne ponude za neke od zemalja pogođenih izvršnom uredbom američkog predsjednika, posljednjih dana iz tog koleđa su odlučili da za sljedeću školsku godinu obuhvate svih 7 država na koje se uredba predsjednika Donalda Trumpa odnosi. Zašto su to učinili, direktorica Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Valentina Mindoljević, za naš radio objašnjava.
Grade se zidovi, postavljaju se žice, kao edukator, kao profesor ne mogu šutjeti na to, jer onda nisam nikakav uzor svojim učenicima. Ovo je naš odgovor. Mladi ljudi ne žele ovakav svijet. Mladi ljudi ne žele ograde. Mladi ljudi ne žele razlike među ljudima.
Mindoljević podsjeća da Mostarski međunarodni koleđ inače prima učenike iz zemalja u konfliktu ili koje su sada postkonfliktna društva, te učenike koji su izbjeglice.
Lani je naš učenik koji je bio izbjeglica iz Sirije, bio jedan od najboljih učenika kod nas i trenutno studira na Jelu, na jednom od najprestižnijih američkih fakulteta, i njemu kao i ostalim učenicima sudbina je trenutno neizvjesna i nastavak njihovog školovanja.
Trenutno Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru pohađa oko 200 učenika iz 61 zemlje svijeta. Jedan od njih je i Majd Abo Shakija iz Sirije, koja je jedna od 7 zemalja pogođenih uredbom o zabrani ulaska u Sjedinjene Države. Majd podsjeća da na jugu Sirije, odakle on dolazi, u školi nema ni struje, te da se ne radi samo o kvalitetnom obrazovanju, nego i o okruženju za učenje.
Even in my home, there is no electricity, no...
Čak i kod kuće nema struje, nema vode, hrane, pa i kada odem kući nakon škole, ne mogu učiti kako bi trebalo, jer nema dobrog okruženja za učenje. Inače, Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru osnovan je prije više od 10 godina iz potrebe da se, kako kažu u koleđu, u jednoj podijeljenoj postkonfliktnoj sredini ponudi model kvalitetnog međunarodnog obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Jasmin Ahić sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku za Zašto objašnjava ponovno špekulisanje od strane pojedinih političara i analitičara o BiH kao utočištu za islamističke militante.
Bilo koliko se ozbiljnije bavi znači problemom terorizma, terorističkih prijetnji, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regionu, zna da takve floskule koje propagiraju u javnom mnijenju od strane samozvanih eksperata definitivno ne stoje i koriste se politike.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Šef odjeljenja komunikacija Evropske atletike James Mulligan potvrdio je za N1 da je certifikat za Beogradski maraton zbog dugovanja suspendovan do daljeg. Evropska atletika u septembru prošle godine postala je svjesna da postoje određeni problemi u vezi sa dugovanjima Beogradskog maratona. Tada smo suspendovali podršku i promociju trke sa naše strane. Takva je situacija sve od septembra, a sada smo Beogradski maraton izbrisali iz kalendara predstojećih događaja, rekao je Mulligan. Zagrebski maraton prethodno je saopštio da su dugogodišnji osvedočeni neprijatelji maratona obavestili domaću javnost o finansijskim problemima koje ima to preduzeće, zbog čega mu je navodno Evropska atletika oduzela licencu. Naveli su da uz potpunu saglasnost i po dogovoru sa Evropskom atletikom rešavaju predstojeće probleme, te da samo održavanje događaja nije dovedeno u pitanje. Mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Severnoj Mitrovici počela izgradnja nove betonske konstrukcije u blizini zida koji je srušen u nedelju. Niko neće biti zaštićen, saopštilo Ministarstvo odbrane povodom informacije da je kriminalcima omogućeno korišćenje strelišta vojske. Sa dva protesta u Bukureštu građani traže ostavku predsjednika i premijera. Vlada ne prihvata zahteve. Danas oblačno sa kišom i snegom, temperatura do 6 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.